Blaðsíða 94. Efst er rammagrein, líf í þróun. Uggar sem urðu að útlimum. Þróun beinfiska var býsna langt á veg komin þegar fyrir 400 miljónum ára. Sumir höfðu ugga sem myntu á stuttan skúf eða kúst svo að þeir gátu bröltum á þeim. Enn í dag lifa fiskar sem eru líkir þessum. Lungnafiskar og bláfiskurinn sem sést á myndinni hér eru dæmi þessa fornu fiska. Bláfiskar eru skildir fiskfroskum sem eru aldauða en af þeim þróuðust fyrstu ferfættu froskdýrin á landi. Útlimir landdýra hafa sem sagt þróast af uggum þessara fornu fiska. Hákarlar. Hættu minni en afi látið. Flestir fiskar eru rándýr. Í ginunu eru tennur sem vísa oft inn á við og halda bráðinni fastri þegar hún hefur verið gripin. Hákarlar eru alræmdir fyrir sínar beittu og hvössu tennur sem sitja í röðum aftur eftir munninum. Þegar fremsta röð tannanna er orðin slitin, færist röðin fyrir aftan fram og kemur í stað hinna. Verra orð fer af hákörlum en þeir eiga skilið. Flestir eru mjög friðsamar skepnur og sumar tegundir lifa eingöngu á dýrasvifi. Það á til dæmis við beinhákarlinn, stærsta fisk hér við land og stærsta hákarl heims, hvalháfinn, sem getur orðið 18 metra langur og 20 tonn á þyngd. Hann er jafnframt stærsti fiskur veraldar. Húð hákarla er allsett smáum göttum svo hún verður hrjúf og kallast skrápur. Húðin hefur þróast þannig að fiskarnir smjúi vatnið með sem minnstu viðnámi. Og við myndina hér neðst á síðunni segir Hval háfurinn hefur vítt og mikið gin, enda gleypir hann mikinn sjó og síjar úr því svif.